Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvos aukščiausiasis teismas paskelbė sprendimą MG Baltic politinės korupcijos byloje. Buvęs liberalų sąjūdžio lyderis Masiulis, buvęs MG Baltic koncerno viceprezidentas Kurlianskis, Seimo narys Gapšys, visi lieka nuteisti už korupcinius nusikaltimus ir toliau bausmę vykdys už grotų. Visgi Kurlianskio ir Gapšių bausmės laikas šiek tiek sutrumpintas, na, o Masiuliui paliktas toks pat. Prieš metus visuomenėje kilo diskusijos, kaip suprasti kategoriškai skirtingą teismų bylos vertinimą. Mat Vilniaus apygardos teismas kaltinamuosius buvo išteisinęs, o apeliacinis teismas pateikė radikaliai kitokį sprendimą. Tai ir to aukščiausiojo teismo sprendimo, kai kurie čia iš mūsų laukė su tam tikra intriga. Tai kodėl aukščiausiasis teismas šiek tiek sušvelnino Kurlianskio ir Gapšio bausmę, ką dar šiandieną naujo paskelbė aukščiausiasis teismas, kodėl apskritai šalyje tokie svarbūs sprendimai skelbiami tarp rinkimų ir ar toks sprendimas turės įtakos liberalų rinkėjams. Tiesa, dar vienas svarbus klausimas, ar galim jau mes šiandien teikti, kad ši istorija pagaliau po 8 metų, kaip sako Čmilytė Nilsen, baigta. Tai apie tai mes pasikalbėsim. Politologas Vytautas Dumbliauskas kartu su mumis. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas ir Transparency International Lietuvos skyriaus asocijuotas teisininkas Skirmantas Bikelis. Sveiki.
Sveiki.
Tai nuo teisininko perspektyvos pradėkim. Ar to ar buvo galima tikėtis, ar visgi jūs buvot iš tų, kurie na šiokią tokią intrigą turėjo, ką čia aukščiausiasis teismas pasakys?
Man asmeniškai tai buvo intriga, nes iš tiesų matėm vieną sprendimą iki šiol Lietuvos teismų praktikoje, kai keičiasi apeliacinio teismo nuomonė ir aukščiausio teismo pozicija. Tai nėra labai keista ir tai nėra, sakytum, kažkoks ypatingas atvejis, kad skiriasi, jo labiau matom ir kitose valstybėse, taip atsitinka. Bet be abejo labai pageidautina, kad teismų praktika būtų kuo nuoseklesnė ir tas supratimas būtų kuo bendresnis. Ir šiuo atveju mes tai ir matome, kad aukščiausias teismas patvirtino, na, skundo ribose teisės taikymo požiūriu, apeliacinio teismo išvadas, kartu tai labai svarbi žinia ir mūsų teisėsaugai, kad vis dėlto byla buvo tyriama teisingai, nes priešingų atveju tai būtų eilinis šokas, kaip sakant, ir prokuroram ir STT visiems, kad vėl išsiskyrė požiūris, kaip reikia tirti bylas į įrodymų teisėtumą, tai šiuo atveju požiūris sutapo. Sutapo ir aukščiausias teismas viską patvirtino. Ir, na, teisinį požiūrį taip, dabar klausant nutarties komentarą, kurį pateikė pats aukščiausias teismas, girdime, kad buvo šiek tiek tokių korekcijų, kai kurios veikos, kurios kvalifikuotos kaip kelios, buvo sujungtos į vieną, kai kuriais atvejais pakeista dalis straipsnio, kaip, pavyzdžiui, viena iš nuteistųjų, politiko, ar jisai gavo kyšį už teisėtą veiką ar už neteisėtą veikimą. Na, tai teismas padarė išvadą, kad vis dėlto už teisėtą veikimą, bet vis dėlto kyšis buvo. Tai tokios detalės, kurios jeigu kai kuriais atvejais bausmė ir sušvelnino, tai regis nelabai reikšmingai, o kai kurių nuteistųjų skundai apskritai atmesti ir jų bausmė visiškai nesikeitė.
O kaip čia reikėtų paprastam žmogui suprasti, kodėl štai sušvelnintos, na, šiek tiek teisingai jūs sako, taip kosmetiškai galima sakyti, vienam pusę metų, kitam 3 mėnesius sušvelnintos bausmės už grotų, o štai Masiuliui palikta ta bausmė galioti. Kaip čia reikėtų suprasti, kodėl?
Tai nuteistiesiam inkriminuota visa puokštė nusikaltimo. Tai kiekvienas asmuo čia su keletų straipsnių ir įvairiom aplinkybėm. Tai Masiuliui tai, kas inkriminuota, teismų nuomonė, viskas teisingai padaryta, nereikia nieko keisti. Tai taip ir liko, o kai kurių, berods Gustainio, Gapšio šiek tiek buvo pakoreguota, Kurlianskio dalis buvo pakoreguota, bet irgi aš kiek supratau iš aiškinimo teismo, dar reiks aišku paskaityti, bet kadangi veikų ir kaltinimų labai daug, tai kai yra daug veikų ir dalis iš jų pakoreguojama, tai vis tiek lieka kažkokia pagrindinė veika, pagrindinis kaltinimas, kuris nesikeitė ir dėl to bausmės per daug galutinės to subendrintos, na ir nepasikeitė. Šiek tiek sušvelnintos, bet kiek suprantu, esminių švelninimų net ir nebuvo.
Prie politologinio lengmens šiek tiek dar nukeliaukim. Pone Dumbliauskai, visuomeniai čia kartais sukyla diskusijos. Matėme čia per visą Fox Pay istoriją, kai buvo sulaikymai įvykdyti tarp rinkiminių laikotarpių ir čia kažkokio aiškinimosi tarsi buvo ir žurnalistai klausinėjo teisėsaugos, kodėl būtent dabar. Lygiai taip pat ir su šia istorija, kad štai tarp rinkiminių laikotarpių, aišku, turėjo praėjusią savaitę galiausiai tą sprendimą paskelbti, dabar paskelbė prieš pat jau rinkimus. Kaip jūs tai vertinat ir turbūt svarbiausias klausimas, ar liberalų rinkėjų vat vėl atgaivinta ta istorija, nors ar nepasikeitęs stipriai kažkaip tas teismo nuosprendis, ar gali daryti įtakos sekmadienį prie balsadėžių?
Čia, Jonė, jūsų klausimas geras, bet jis toks retorinis, sakykim, sunku pasakyti, aš neturiu informacijos, kaip ten teismai veikia, bet aš manyčiau, kad vis tiek teismai turi savo tam tikrą darbų grafiką ir galbūt tiesiog galėjo būti sutapimas, nes vis dėlto pirmasis turas įvyko, daugiamandatė, jeigu politiškai žiūrint, daugiamandatė apygardo rinkimai įvyko, liberalų sąjūdis pasirodė visai neblogai, atgauna pozicijas. Sakykime, aišku, dar lyginant su tais gerais laikais, kada jis turėjo daugiau, bet vis tiek 100 000 balsų surinko, tai manyčiau, nėra tiek aktualu, gal kaip partijai, kadangi jau jinai jau dalyvavo ir už ją buvo balsuota, gal šiek tiek gali būti aktualiau liberalų sąjūdžio vienmandatininkams, gal kažkas galėtų bandyti jiems prikišti, bet čia vėlgi toks dalykas, kuris labai sunkiai apčiopiamas. Bet šiaip jūsų klausimas tikrai yra vertas dėmesio arba pasvarstymo, kadangi nu, labai dažnai kažkaip teisėsaugos institucijų veiksmai sutampa su politiniu ciklu ir mes galim tik įtarti, aišku, tik įtarti, kad yra tam tikras politinis užsakymas, kad gali dalyvauti tuose politiniuose žaidimuose, nes nu, nepamirškime, čia vyksta kova dėl valdžios. O valdžia yra toks dalykas, kuris pirmiausia duoda galia, duoda pinigų, nu, žodžiu, daug ko duoda ir dėl to žmonės veržiasi. Mes galim, nu, šiaip pasvarsyti, kodėl taip žmonės nori į tą valdžią ir kas ten ištinka su jais. Tai laikykimės nekaltumo prezumpcijos, nekaltinkime aukščiausiai teismą, čia aišku, truputį jokauju, kad jis kažkokį turės užmačių, bet tiesiog sutapo ir dar sakykim, kiek aš, nežinau, gal ponas Kirmantas mane patikslins, gal aš neteisus, bet kiek aš išmanau teismų sistemą, tai aukščiausiasis teismas tik patikrina, ar tie teismai prieš tai žemesnės pakopos, ar viską atliko pagal procedūras. Tai jeigu aukščiausias teismas tokia jo funkcija, tai jisai patikrino ir galbūt atrado kažkokių tai kabliukų, kurie ten sujungė kažkokias veiklas į vieną. Tai čia, manau, normalu, kad patikslino tą nuosprendį, bet svarbiausia, kad jis paliko jį iš esmės galioti tuos nuosprendžius visiems dalyviams ir tas jau žodis galutinis ir neskundžiamas. Čia svarbiausia ir žiūrint žmogiškai iš tų nukentėjusių, tų trijų vyrų, kurie sėdė kalėjime, jau dar laukia dar ten 4-5 metai toje įstaigoje, kuri tikrai netikė džiaugsmo ir galima tik užjausti.
Kaip Transparency International atstovo, aš paklausiu dabar jūsų, ponė Skirmantai, vat štai ką mes čia dabar aptarėm šiek tiek dėl tos visuomenės reakcijos, nes tikrai gali kartais pamatyti ir tada prasideda tokie pasvaišėjimai, kad štai kaip rinkimai Lietuvoje, tai taip kažkoks teisėsaugos sprendimas ateina. Ir tikrai gali būti, ir turbūt tikrai nereikia čia kaltinti ar kažkas panašaus, kad darbotvarkė paprasčiausiai sutampa, bet kaip na tada visuomeniai paaiškinti, kad tai tikrai nieko čia teisėsauga neprisideda prie kažkokių politinių įtakų ar kažko panašaus, kaip jūs paaiškintumėt?
Na kaip, atsiremia į pasitikėjimą mūsų teisėsaugą ir teismais, taip, jo labiau, kad nutarties skelbimas buvo suplanuotas spalio 13, tai yra jau po pirmo turo, kada pats aktualiausias būtų, nes jeigu būtų nutartis prieš spalio 9, galėtume čia labiau svarstyti, kokia galėjo būti įtaka daugiamandatėjai partijam renkant balsus, o dabar jau nuosprendis ir jo labiau jau vėliau ir dėl vieno teisėjo lygos dar nusikėlė dar savaitę. O apskritai, aš asmeniškai, tai to pasitikėjimo, kurio tikimės ir iš visuomenės, visai turiu ir aš visai pasitikiu teismais ir tikrai nemanau, kad nagrinėjimas bylos aukščiausiame teisme užsitėsė 11 mėnesių, tarp kitko, kaip nors sąmoningai traukiant proceso pabaigą link rinkimų, tai tikrai to nemanyčiau, nes buvo 12 kasacinių skundų, bylos apimtis, kaip žinia, vien nuosprendis, ar ne 600 lapų.
700 berods, taip, taip.
700 netgi, tai buvo tikrai ką veikti, dar kai tiek daug dalyvių, vyksta žodinis nagrinėjimas, na, viską labai greitai padaryti neišeina. Tai va, manau, tiesiog viskas vyko darbo įga.
8 metai ir sako, štai naujoji liberalų sąjūdžio pirmininkė, kad, na, naujoji, turiu omeny dabartinė lyderė, kad 8 metai ir pagaliau šitą istoriją baigta. Pone Bikeli, ar dar turi šitie, na, kaltinamieji kažkokių svertų savo rankose, čia berods Europos žmogaus teisų teismas kartais vis paminimas, ar gali būti kažkas panašaus ar ne?
Kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą, kai jau praeina visus teismus, tai nuteistieji tokioje situacijoje ir yra. Tai matysim, ką jie nuspręs, ar kreipsis ar ne. Kitas dalykas, kad SŽTT sprendimai, na, jau užtrunka, procesai trunka, tai jau bausmės bus atlikta nemaža dalis, ko gero, jeigu ir sulauksim kokio Europos žmogaus teisų teismo sprendimo.
Pone Dumbliauskai, sugrįžtant prie politikos, vos dar buvo skaitomas posėdyje tas nuosprendis, iš karto atsidarius Facebooką buvo galima matyti kelių partijų atstovus, tiesa, ne pačius pagrindinius, bet tikiu, kad daug reakcijų čia ir šiandien girdėsim, ir rytoj turbūt jų bus. Apie tai, kad štai pagaliau dabar jau, kai tas yra visiškai aiškus nuosprendis ir kai tik, tikrai yra liberalai teista partija, tai jie nebegalės čia niekam nieko sakyti ir panašiai. Tai aš grįžtu dabar prie to klausimo, sakiau, ar rinkėjus paveiks, tai kaip jūs manot, kiek konkurentai dar spės išnaudoti šitą istoriją?
Nemanyčiau, nes čia tiesiog mano galva piktas toks džiaugsmas, galima suprasti, jie konkurentai politiniai. Bet tai šiuo atveju, nežinau, jūs neminėjote kurių partijų, aš nemačiau tų pasisakymų, tai jeigu ten tų kairių partijų, tai jie tada nieko negali, nes jų skirtingi rinkėjai, liberalų sąjūdžio rinkėjai yra vienokie, kurie niekada nebalsuotų ten už socialdemokratus ar darbo, ar ta kokia nors Skvernelio partija, tai tiesiog mes turim tam tikrą takoskyrą mūsų rinkėjų tarpę ir liberalų rinkėjai yra tikrai dešinieji, čia, jau manau, diskusijų nereikia. Tai manyčiau, kad čia tiesiog šnekėjimas ir šnekėjimo, nes aš suprasčiau, kad kairiosios partijos kai konkuruoja dėl arba kovoja vienas kitaip sakant, viena su kita kovoja, tai jos dėl to pačio rinkėjo, iš esmės, kovoja. Ir čia toks pavyzdys, ta Nemuno Aušra, taigi, iš esmės, jinai nuskriaudė kairiosios partijas labiausiai, aišku, nukentėjo ir Tėvynės sąjunga, čia aišku, ir kitos priežastys. Tai manyčiau, kad čia svarbiausia vis dėlto yra rinkėjų nuomonė ir tiesiog priminsiu radio klausytojams, nes visiek tai senoka istorija. 16 metais, kada berods gegužės mėnesį Masiulį areštavo su tą dėžutę, ten nežinau, kiek beveik 100 000 eurų, liberalų sąjūdis praktiškai tų metų rinkimuose, tai buvo jis spalio mėnesį, buvo praėję nemažai laiko, iš esmės neprarado rinkėjų, va tas man įdomiausia, kad sakykim, partijos pirmininką areštavo su kyšiu, o tiesiog priminsiu, kad, pavyzdžiui, 12 metais liberalų sąjūdis buvo gavę 117 000 daugia mandatėj, o 16 po pirmininko arešto gavo 115 000. Tai 2 000, tai yra niekas. Šio Tėvynės sąjunga, pavyzdžiui, prarado 70 000, va dabar šiuose rinkimuose, ir niekas nebuvo, nu, aišku, buvo areštuotų, yra ten, yra jos, jau, sakykim, bet tiek to, ten gal ne partijos lyderiai ir taip toliau. Tai vis dėlto aš tuo norėčiau pabrėžti, kad liberalų sąjūdžio rinkėjai yra pakankamai lojalūs. Ir jie tiesiog neturi kitų alternatyvų. Galbūt jie negali balsuoti už Tėvynės sąjungą dėl tam tikrų priežasčių, bet jie jokių būdų nebalsuos už kairiąsias. Tai politinė prasme, mano liberalų sąjūdis, mano manimu, jau yra išsikapstęs iš tos istorijos, kuri tai, kad nei ta partija teista, tai čia toks yra, skaičiau, nu, rinkėjui, manau, galvo yra formalus dalykas. Ir šiuo atveju, jeigu taip, sakykime, dabar gauti 95 000, tai yra 16 000 daugiau negu 20 metais, tai rodo partijos atsigavimą. Atkreipiu dėmesį, liberalų sąjūdis vienintelė iš valdančių partijų padidino savo elektoratą. To elektorato prarado ir Tėvynės sąjunga, ir Laisvės partija prarado praktiškai dvigubai, pusė tiek, kiek turėjo 20 metais. Tai čia įrodo tam tikrus ženklus ir manau, kad liberalų sąjūdžio nariai turėtų šviesiai žiūrėti ateitį. Partija atsigauna, lyderystė puiki, tikrai Viktorija Šmilytė yra puiki lyderė ir lyginant su kitų partijų dešiniųjų lyderystės problemomis. Tėvynės sąjunga, manau, turi problemų ir to labiau, kad ir dabar Laisvės partija turės galvoti apie lyderį, jeigu jie nori išlikti apie lyderio keitimą. Galų gali ir kairiosios partijos turi lyderio problemų. Tai šia prasme liberalų sąjūdžio situacija nėra tokia bloga, kaip norėtų jo politiniai priešininkai.
Bet niekada ir nebuvo. Ir pavyzdžiui, šiandieną, kai Šmilytė jau komentavo šiek tiek tą nuosprendį, tai kalbėjo iš karto apie tai, kad nukentėjo reputacija. Bet iš esmės liberalams ar buvo kažkada labai stipriai dėl šios bylos nukentėjusi reputacija? Nes dabar tai žinoma, mes matom labai atsitiesusią partiją. Bet ar buvo tas išgyventas laikotarpis, kai tikrai tos reputacijos nebuvo būtent dėl Masiulio?
Tai galima kalbėti apie 16-20 metų tą laikotarpį, nes 20 metais liberalai gavo nepilnai 79 100, tai tada buvo kritimas labai stiprus. Buvo kritimas lyginant su 16-ais po arešto Masiulio, tai buvo 36 000 kritimas. Bet tas kritimas pasibaigė, prasidėjo kilimas, tai šiuo požiūriu yra partija tikrai atsigauna ir tą vat krizę mano galva įveikė.
Pone Mikeli, šią bylą esat jūs ir aprašęs ir šiek tiek komentavęs, visgi žiūrint dabar jau turbūt galim pagaliau sakyti istoriškai, ką jūs išskirtumėt kaip galbūt svarbiausia ar įdomiausia bylos momentą ir turbūt svarbiausia, kokias pamokas mes iš šitos bylos turim išsinešti?
Dar reiks panalizuoti, yra tokių įdomių momentų, bet jie ganėtinai gal ir specifiniai tokie. Viena, kad vis dėlto buvo nuteista ir už neteisėtą praturtėjimą, o tai yra įdomu, kaip mūsų praktikai sekasi taikyti tokius, vadinkim, įrankius prieš praturtėjimą, kai šiuo atveju pas politiką randama krūva pinigų 200 000 ir yra visai neaišku iš kur, yra kažkokie paaiškinimai, kuriuos teismas įvertina kaip neteisingus, tai šiais laikais mes jau turim teisinių priemonių, kaip tokius pinigus konfiskuoti, ypač iš politikų, iš kitų, pavyzdžiui, įtariamų nuteistų asmenų, ir tai yra didelis žingsnis į priekį. Ir dar vienas momentas, kai aukščiausias teismas, aiškindamas savo nutartį, pabrėžė, kad aukščiausias teismas konstatavo, čia jau pakartodamas apeliacinio teismo mintį, kad Lietuvoje egzistavo korupcinis tinklas. Tai aš norėčiau to ir pasidžiaugti dar, kad mūsų teisėsauga vis dėlto sugeba korupcinius tinklus, tokio masto, tokio lygio politinio, juos išaiškinti ir privesti bylą iki sėkmingos pabaigos. Ir mūsų teisinė sistema pasirodo jau ir įstatymai, ir po visokių tikslinimų, čia buvo klausimų, ar tai galioja įstatymai atgal ir taip toliau. Regis, viskas tvarkoja, tai turim tiek teisėsaugą, kuris sugeba tokius tinklus įkaltinti, pavadinkim, tiek pati teisinė sistema turi įrankių, duoti atkirti tokiem tinklam, tai kažkaip jau džiugina iš tiesų.
Dalis visuomenės dar kartais tokiose rezonansinėse bylose akcentuoja greitį, kad štai reikia kažkaip greičiau tų atsakymų ir panašiai. Ar šitoj byloj matytumėt, kad buvo galima kažkiek sparčiau judėti, ar visgi per daug sudėtinga byla ir 8 metai tikrai normalus laiko tarpas?
Iš tiesų buvo imtasi priemonių ir bylai suteiktas prioritetas netgi, tai bent jau nagrinėjimai teismuose, jie vyko maksimaliai sparčiai, kiek leidžia teismų galimybės, tai yra, jo, šito požiūriu viskas tvarkoj, pati byla labai labai sudėtinga, tai sunku pasakyti, gal buvo galima kur nors dar geriau, bet kad buvo pastangos dedamos, kad jinai kuo greičiau būtų išnagrinėta, tai faktai.
Ir turbūt reikėtų pabaigti mūsų tą pokalbį nuo to, nuo ko pradėjom, tas teismų vienodas pagaliau, atrodytų beveik vienodas vertinimas, pagaliau kažkaip turbūt irgi neša tam tikrą visuomenį pasitikėjimo momentą, nes tikrai buvo toks, nežinau, kaip tai pavadinti, pargriuvimas ant duobėto kelio, kaip turėjom šituos du radikaliai skirtingus teismų sprendimus, turbūt pritarsit.
Tai tikrai, tai stiprina ir pasitikėjimą teismais. Vėl priminsiu, kad Tai yra natūralu, kad kartais išsiskiria teismų nuomonės, bet kai jos sutampa, tuomet sprendimas ir labiau įtikinamas, ir, pavadinkim, stipresnis. Jo labiau, kad dabar pasisakė išplėstinė teisėjų kolegija 7, ne taip kaip įprasta 3, tai šito sprendimo tokia patikimumas, pavadinkim, yra, na, iš tiesų padidintas.
Ačiū labai abiems, kad šiandien sudalyvavo. Teisininkas Skirmantas Bikelis ir taip pat politologas Vytautas Dumbliauskas buvo su mumis. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, ir jums, klausytojai, linkiu, na, ramaus vakaro turbūt.